Ozatlık Radyosu Sili. Bugün 17 avgust yekşembe. Mikrofon aldığında Bike Timirova. Ozatlık tapşırığında. Башкортстандан атналык күзәтү. Сәяси күзәтүче Мәскәү Хәбиров урынына башка намзәт әзерли дип белдерә. Башкортстан депутатлары Уфадагы урам исемнәрен алыштырырга тели. Шушы җирләрдә яшәүче кешеләр бу карарга ничек карый? 19-нчы гасыр сәяси көрәшендә татар прокламацияләренең роле нинди булган? Безнең тарихи шәркемнең соңгы өлеше белән танышырбыз. Азатлык радиосы тапшыруының беренче өлешендә шушы һәм башка темалар булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Алия Гылми башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Пекинда барган Олимпия уеннарында Гөлнара Самитова Галкина алтын, Динара Сафина көмеш медаль яулады. Россия президенты Дмитрий Медведев Россия гаскерләре Грузиядән дүшәмбе көнне чыгара башлаячак дип белдерде. Россиянең тынычлык саклау көчләре Грузияның Ингур электр станциясен контрольгә алган. Кошма штатлар саклану министры Роберт Гейтс Мәскәү белән стратегик мөнәсәбәтләрне күздән кичерергә чакырды. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Пекин. Пекинда барган Олимпия уеннарында Татарстан спортчысы Гүлнара Самитова Галкина 3 чакрымга киртәләр аша йөгерүдә алтын медаль яулады. Шаллы кызы 3 чакрым араны 8 минут 58 секундта үтеп дөнья рекорды куйды. Икенче урында Кения спортчысы, 3нче урында Россиядән Екатерина Волкова. Бу ярыш Олимпия уеннарында беренче тапкыр үткәрелде. Шулай ук бүген хатын-кызларның теннис бәйгесендә Россия спортчылары беренче 3 урынны алды. Финал уенда Динара Сафина 2 сәгать ярым барган тигез көрәштә Елена Дементьевага оттырып көмеш медаль яулады. Дементьева алтын, Вера Звонарева бронза медальгә лаек булды. Бүгенге җиңүләрдән соң Россия медальләр саны белән 8нче урынга күтәрелде. Беренче урында команда Кытай бара. Уен хуҗалары бу минутка 61 медаль яулады, шуның 35-е алтын. Икенче урында әле дә Кошма штатлар, ә менә 3нче урынга Британия чыкты. Мәскәү. Россия президенты Дмитрий Медведев Россия гаскерләре Грузиядән 18 август дүшәмбе көн уртасында чыга башлаячак дип белдерде. Бу турыда ул бүген Франция президенты Никола Саркози белән телефон аша сөйләшүдә әйткән. Гаскерләр низакка кадәр торган урыннарына чигенергә тиеш булачак. Саркози Россия имзаланган килешүен үтәмәсә, җитди нәтиҗәләр булачак дип кисәткән. Кичә Медведев Грузиядә сулык урнаштыру турында килешү имзалады. 6 маддәдән торган килешүдә Россия гаскерләрен Грузиядән чыгару каралган. Тифлис. Россиянең тынычлык саклау көчләре Ингур электр станциясен контрольгә алган. Бу станция Грузиянең зур өлешен һәм Абхазияны электр белән тәэмин итә. Радиобызның Грузиядәге хәбәрчесе хәбәр итүенчә, Россия гаскерләре шулай ук Гори шәһәрен һәм Низак төбәгеннән читтә булган тагын берничә урынны контрольдә тота. Элегрәк Грузия тышкы эшләр министрлыгы Абхаз көчләренең Грузия-Абхазия чигендә урнашкан 13 грузин авылын алуы турында хәбәр иткән иде. Абхаз рәсмиләре безнең көчләр Грузия чиген үтмәде дип белдерә. Тифлис. Германия канцлеры Ангела Меркель Русияны Грузиядән гаскер чыгару өчен тизәйтергә чакырды. Бу турыда ул бүген Тифлистә Грузия президенты Михаил Саакашвили белән үткәргән матбугат очрашуында әйтте. Меркель сүзләренчә, Русияның гаскер чыгаруын бар дөнья күзәтә. Хәзер бу ышаныч мәсьәләсе. Бер үк вакытта ул Грузияны да сулых урнаштыру турындагы килешүне төгәл үтәргә чакырды. Җомга көнне Меркель Мәскәүдә Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда Русияның Грузиядәге гамәлләрен чамадан тыш дип атаган иде. Вашингтон. Кошма штатлар саклану министры Роберт Гейтс Русия авторитар чорына кайту ишарәләре ясый дип белдерде. Бүген ABC телевидениесендә ясаган чыгышында ул Мәскәү белән стратегик мөнәсәбәтләрне күздән кичерергә чакырды. Американ президенті Джордж Буш ісе Грузия жетекшілігіне тілектешлік білдірді.
International community is clear that South Ossetia and Abkhazia are part of Georgia.
Халықара жәмәғәтчілік Көньяк Осетия һәм Абхазияны Грузияның өлеше дип саный. Кушма штатлар бу карашта нуктыра һәм Грузияның мөстәкыйльлеген һәм бөтенлеген ихтирам итәргә чакыруын, һәм анда демократияны хуплауын дәвам итәчәк диде американ президенты. Буш сүзләренчә, Русия Грузияның бәхәсле төбәкләренә берничек тә дәгъва итә алмый. Белград. Русия Сербиягә Косовоның бер яклы бәйсезлек игълан итүен халыкара мәхкәмәгә бирүдә ярдәм итәчәк. Бу турыда Русияның Белградтагы илчесе Александр Канузин Сербияның политика газетына биргән әңгәмәсендә әйтте. Җомга көнне рәсми Белград нәкъ шундый мөрәҗәгатьне Берләшкән Милләтләрнең гомум мәҗлесенә җибәрде. Русия Сербияны яклый һәм Косовоның бәйсезлеген танырга теләми. Косовоның бәйсезлеген инде 40дан артык дәүләт таныды. Тәхран. Иран рәсмиләре танылган җырчы Кризде Бургка Иранда концерт куярга рөхсәт бирмәгән. Ирна агентлыгы мәдәният министрлыгының җырчыдан берни мөрәҗәгать тә булмады, шуңа күрә рөхсәт тә бирелмәгән дигән аңлатмасын китерә. Май аенда Иранга килгәч, Де Бург 79-нчы ел ислам инкыйлабыннан соң Иранда концерт биргән беренче көнбатыш йолдызы булырга теләк белдергән иде. 59 яшьлек ирланд җырчысы йомшак рок стилендә җырлый. Аның Lady in Red кебек җырлары бар дөньяга танылган. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Алга таба безне иҗтимагый ан күтәрелеше, прокламацияләр тарихы турында тарихи шәркемнең йомгаклы өлеше көтә. Әлегә Башкортстаннан атналык күзәтү белән танышыйк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Грузия Көньяк Осетия хәрби низагы Башкортстан матбугатында да чагылыш тапты. Рәсми каналлар аша республиканың җитәкчелеге вәкилләре Грузияны гаепләп чыкты. Шул ук вакытта җирле депутатлар Уфадагы урам исемнәрен башкортчага алмаштырырга җыенуы турында хәбәр ителә. Уфадагы депутатларның башлангычы белән ризалашмаучылар да шактый. Ради Хабиров шәхесе тирәсендә дә гауга тынмый. Сәясәт белгече Мәскәү аңа карата башка план әзерләгән булган дип белдерә. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
8 августта башланган Русия-Грузия хәрби бәрелеше Русиядә мәгълүмат чаралары ирегенең һәм киңрәк итеп әйткәндә сүз ирегенең дәрәҗәсен ачык күрсәтте. Русияның радиосы, телевидениесе, газетләре фәкат бер якның гына, Русияның генә хакыйкатын халыкка җиткерделәр һәм җиткерәләр дә. Шунысы да күзгә ташлана. Америка Кушма Штатлары җитәкчелегендәге союздаш көчләр Югославия шәһәрләрендәге структураларны бомбага тотканда, Русияның мәгълүмат чаралары АКШка ләгънәт укыдылар. Бу халыкара хукук нормаларын бузу дип тәкрарланды. Ә менә Русия хәрби көчләре Грузия шәһәрләрен утка тотканда, шул ук мәгълүмат чаралары кул шабып дигәндәй тордылар. Башкортстанның мәгълүмат чаралары да федераллардан калышмады. Хөкүмәт кулында булган Башинформ агентлыгы аша төрле дәрәҗәдәге түрәләр Грузия җитәкчелегенә, Грузияның дәүләт сәясәтенә куш аяклап тибеп маташтылар. Күптән түгел генә эшеннән алынган Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабировны яклап чыккан Русия Дәүләт Думасы депутаты Иршат Фәхретдинов Грузияның Америка Кушма Штатларының Кавказ сугышындагы гамәлләрен гаепләргә чакырды. Хәтта Мәскәү мэры Лужковның әнисенең төбәге булган Калтасы районыннан бер вак түрә дә Башинформ агентлыгы аша Америка марионеткасы Саакашвили үз халкына карата сугыш ачты дип белдерде. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов та Грузияга каршы сугышта федераль хорга кушылды. Һәм әлбәттә инде Көньяк Осетия халкына зур күләмле ярдәм күрсәтүне оештырырга фәрман бирде. Әлбәттә инде бәләгә юлыккан грузиннарга ярдәм итү турында берәү дә авызын ачмый. Аңлашыла ки, сугыш корбаннары ярдәмгә мохтаҗ һәм мәдәни дөнья андыйларга һәрвакыт ярдәм кулын суза. Әмма бер нинди бомбага тотылмаган, шул ук Уфа урамнарында, йортлар ихаталарында күпме эшсез йортсызлар, ягъни бомжлар шүп әрҗәләрендә шукына, аннан ризык кисәкләре табып тамагын ялгый. Әбит алар бер Уфадагына да меңнәр, меңнәр. Аларга ярдәмгә дип бер нинди гуманитар караваннар оештыручы юк. Хәер, аларны яклап, үзеңнең сәяси рейтингыңны, дәүләтпарварлык дәрәҗәңне башкаларга күрсәтеп булмый. Ә болай, кем ныграк Грузияны бүлгәләргә кирәк дип кычкыра, ул югарырак температуралы патриот дип исәпләнә. Уфа шәһәре депутатларының Уфа урамнарындагы кайбер исемнәрне тарихи башкорт әһелләре исемнәренә алыштыра башлау турында карар чыгарулары күрәсен кышытмаган җирне кашу булды. Уфа урамына чыгып, үтеп баручы кешеләр белән әңгәмәләшү дә шуны раслый. Кешеләр нигә күп акча сарыф итеп аларны алыштырырга диләр?
А зачем это? Переименовать.
Деньги никуда.
Это пусть как остается, так и будет.
У меня Аврора есть, Аврора. Колсон Аврора.
Колсон, конечно, сильный. Зачем это надо?
Зачем это надо? Лишние деньги тратить.
Считает, что переименовать их улица ни к чему затраты такие. Ничего от этого не изменится. Лишние расходы из бюджета.
Бу тарихка хэнат и тудипте исеплилер.
История есть история.
Так дети историю не знают. Пусть знают историю. Дети вообще не знают историю сейчас.
Да, по-моему, это не нужно. Все это путаница будет там.
Только по этой причине.
Ну и деньги тоже. Зачем на ветер выкидывать?
Уфа урамнарын башкортлаштыру да бик хуплау тапмый.
Юк, калсын татар. Не башкорт. Бүтүн урам исемнәре калсын, кеше татарча. Башкортча кирәкми. Нәрсәгә кирәк ул башкортча?
Башкирия республика, как бы.
У нас многонациональное государство, и пусть как было, так и будет.
Хакимиятләр тарафыннан эзәрлекләнүче ufagub.com сайты башкорт идеологларының бу адымына каршы мәгълүмәт сугышы ачты дияргә була. Бу сайтта Уфада яшәүче Иван Богданов исемле ватан сугышы ветеранының Русия президентына язган хатыдан җакурды. Әлеге ветеран Фрунзе урамын фашистлар белән дә тыгыз элемтәдә булган Зәки Вәлиди исеменә алыштыруга рәнҗүен белдерә. Әлеге сайтта Зәки Вәлидинең башкорт гаскәрләре башында торган чагында урыс офицерларын башкортларына аттырганлыгын дәлилләүче документлар басылды. Татар дөньясындагы хәлләрне дә татар телендә бирүче икенче сайт ufagob.org сайты да Зәки Вәлидинең кырын эшләрен дәлилләүче материаллар бастырды. Исем алыштыру тирәсендә җанҗал тагын да кызармагаен. Башкортстандагы билгеле җәмәгатьчелеклесе, Башкортстан эшкуарлары союзы рәисе Николай Швецов, нацизмны пропагандалаганнары өчен дип Уфа депутатларының Зәки Вәлиди исемен Уфа урамына кушу карарын кирәк булса, халыкара мәхкәмәләр аша юкка чыгарачагы турында белдерде. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов тарафыннан Мәскәүгә барып эшләп, үз урынына президент булып утырырга ниятләүдә шик астына алынган һәм Башкортстан президенты хакимияте башлыгы вазифасыннан читләштерелгән Ради Хабиров исеме бу атнада яңа калкып чыкты. 11 августта Власть журналында дөнья күргән Хабировның терелүе дигән мәкаләдә Хабировны Русия президенты хакимияте башлыгының беренче урынбасары Владислав Сурков яклап чыкканлыгы әйтелә. Башкортстандагы бердәм русияшләр тарафыннан партиядан куылган Ради Хабировны 28 июльдә бөтен Русия партиясе Генерал советы чираттан тыш утырыш үткәреп, Хабировны яңа партия сафында аякка бастырды. 15 августта исә Абруйлы Коммерсант гәзитендә Рәхимов яклар тарафыннан Ради Хабировны төрле җинаятьләр кылуда гаепләүнең туктатылуы хәбәр ителде. Бу мәкаләдә федераль үзәк Хабировны президент итәргә җыенмый, ә Рәхимовка каршы күсәк сыйфатында куллана дигән фикер әйтелә. Башкортстандагы билгеле галим, сәясәт белгече Илдар Габтрафиков та шул фикердә.
Минемчә, менә Башкортстанда бит менә Рәхимов президент булган елларда 18 ел эчендә бик ябык сәясәт режим барлыкка килде. Бу режим инде бигрәк сәясәттә, сәясәт сферасында конкуренция дигән әйбер юк. Бик ябык булгач инде менә 2003 елдагы сайлаулар, президент сайлаулары, Башкортстандагы президент сайлаулары акцентташ, она әзгіне шиттен үзен көріп нелер кірсе, түркімдер кірсе, бұл сразу стабильностын жоғалта деген сөз. Шуны үшін Башқұртстанда әдірге керек шушы біне дүйабық, дек авторитаризм болғанға, дискриминация, этник дискриминация, бүрнәкләрі бәрліқа келді бүтінде шын асал русларына, татарларына. Мәскеу менімше аңнай, шынки 18 жыл бойына, 19 жыл кетті бүтінде бір кіші республиканы білен жетекке әлмейді.
Шулай да, менә бу Хабиров исеме тирәсендәге соңгы вакыйгалар сезнеңчә нәрсәгә?
Менәчә инде Кремль федераль үзәк менә йомшак рәвештә, пока йомшак рәвештә Рахимовка намек рәвешендә әйтә китергә кирәк. Хабиров менәчә монда инде как ни дигә үш әйткәндә противовес булып кына үзенә күрә бер инструмент кына булып тора менәчә. Бәлки менәчә аның теге башка җитәкчесе булып кайтау бик мөһим мәсьәлә түгел дә ул федераль үзәккә. Минемчә, федераль үзәк икенче кешене әзерли.
Ә менә икенче кеше дигәннән, монда Башкортстанда байтак халык Башкортстан булгач, Башкортстанга президент итеп, фәкать башкортны гына куярлар инде дип кайсы шулай булырга тиеш дип кайсы зарланып әйтә. Сезнеңчә менә бүгенге хәлләрдә Мәскәү башкорт булмаган кешене куюы ихтималмы?
Менәчә, менә ул Башкортстанда гына түгел, Мәскәүдә дә, Кремльдә дә шундый электән үк Советлар Союзыннан башлап калган шул теге обычный право дигән круг теге республика милләтләрдә, милләт республикаларда үз төп милләт кешесе башлап торган дисе. Менәчә инде бу бик дөрес түгел, ул бер канунда да ул теге язылмаган аның турында шул төп милләт кешесе булырга тиеш дип. Менәчә, менә шушы ситуацияны шишер өчен милләт булган кеше булса бигрәк тә яхшырак булыр. Менәчә менә рус кешесе булса бигрәк тә яхшы булыр менәчә.
Үстәп шуны гына әйтергә була. Ревинформ агентлыгы бу атнада Хабировны тикшерү өчен Башкортстан президенты тарафыннан төзелгән комиссияның тикшерү нәтиҗәләрен игълан итте. Аннан күренгәнчә, Хабиров бер гаражын, 9 сотый җирен декларациягә кертмәгән. Партия казнасына 4000 сум тирәсе взнос түләмәгән икән. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org. Азатлык радиосы.
Тәртип юк илдә.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Татар җәмгыятендә иҗтимагый аң кайчан үсә башлаган? Милли җәмәгатьчелек урыслашудан үзен ничек саклап калырга тырышкан? 19-нчы гасырдагы прокламацияләрне укып, шушы чордагы җәмгыятьне күз алдына китерергә була. Тарихи сәяхәткә безне Рафи Җәмлихан чакыра.
Узган тапшыруларыбызда без тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин белән берлектә 19-нчы гасырның 2-нче яртысына караган татар каршылык хәрәкәте документлары ул чордагы вазгыят хакында сөйләштек. Татар тарихы гомумән шактый читрекле дә, катлаулы да, кызык та, кызганыч та. Шул исәптән аның аерылмас өлеше булган 19-нчы гасыр, ягъни моннан 120-140 ел элек булган чорда. Шиһабетдин Мәрҗани хәзрәтләре нәкъ менә шул чорда, шул вакытта үзенең Мустафазил Әхбар фи әхвали Казан ва Булгар дигән китабында тарихын оныткан халыкның киләчәге юк дигән фикерне әйтә. Шунлап та тарих укып, аны белеп сабак алып була икән. 19-нчы гасырда Русия империясендә милли яхшылыкларга карата сәясәт икенче төр бер юнәлеш ала. Илдус Заһидуллин моны булай аңлата.
19-нчы елның икенче ярсы ул Россиядә модернизация чоры. Ул беренче ятта 1860-70 еллардагы либерал реформалар белән бәйле. Әйтик, земство реформасы, шәһәр идарәсе реформасы, суд реформасы, хәрби реформа һәм әлбәттә крепостное право юкка чыгару. реформасы. Һәм бу реформаларның тагын бер үзенчәлеге ул да булса, Россиянең үзәгендә, бу төбәкләргә татарлар яшәгән җирләрдә керә. Инде империя моделеннән, әйтерем, милли дәүләт моделенә күчү эшен башлап җибәрү. Ягъни бу реформалар барсы да эшләнәләр. Рус халкын күздә тотып, һәм шу төбәкләрдә беренче булып үткәрәләр. Патша хөкүмәте биредә яшәгән рус булмаган халыкларны да яңаша ассимиляцияләү турында уйлый башлый.
Ягъни 19-нче гасыр урталарында моңа кадәр кишләп шукындырылган, мәчетләре, манаралары юк ителгән, кыйналган, сугылган татар халкына карата да сәясәт үзгәрә. Урыс хакимияте, православ чиркәве камчы белән урыслаштыра алмаган татарны пренник биреп урыслаштырырга җыена. Мәктәп мәдрәсәләрдә урыс телен укытуны мәҗбүри итә, муллалар урысча белергә тиеш, белмәгәннәре мулла була алмый дип карар чыгара. Ягъни башны кисми, ә православ мәгърифәтчелеге дөнья бу урыс мәдәнияты кертергә омтыла.
Мусулманнарга карата бу ассимиляцияләү беренче ятта дөньяви урыс культурасы аша рус белемен таратып тормышка ашырырга тиеш була. Ягъни дини мәсьәләләр буенча инде беренче гасыр дәвамында барган христиан дине белән ислам дине арасында көрәш нәтиҗәсе бу сәбәпле яңа сәясәт эшләнә. Мәктәп мәсьәләсе ул мөселман общиналарның ичке эше. Менә шушы өлкәдә 1870 елда рус телен тарату буенча программа эшләнгәч, мөселманнар белән хөкүмәт арасында каршылык пайда була. Һәм шушы каршылыкның бер элементы булып, мөселманнар арасында 80-90 елларда таралган прокламацияләр тора.
Ә инде крешн татарлары исламга кайта башлагач, мариш юашларда мусульман динен кабул итүгә күчкәч, урыс миссионерлары 1867 елда Казанда Изге Гури Брадерлеге дигән оешма оештыра. Шул вакытта Казанда Православ академиясе дә эшләп килә. Ә менә Гури Брадерлеге оешмасы исламга тартыла башлаган халыкларны яңадан православ диненә кертер өчен зур эш җәелдерә. Идел Уралда яшәгән мари, удмурт, чуваш, крешн татарлары өчен кирилл хәрефләре нигезендә әлиф балар төзеп бирә, мәктәпләр ача. Алай гына түгел, Сибир, Алтай, Корея, Кавказ халыклары өчен мәктәпләр ача, әлфбалар төзи. Ягъни бу халыкларны урыс динен үстәләрендә укыта башлый. Ныклы иманлы православлар ясау, тора-бара исә бу халыклар икеш буыннан үзләре үк урыслашырлар дип өмет итәм миссионерлар һәм патша хакимияте. Татар мусульманнар исә пренник белән урыслаштыру сәясәтен яхшы аңлап алалар.
Урыс булмаган халыклар, алар барыбер гомумән алып караганда Ленинның ике чагында булганнар. Ягъни патша хөкүмәте бер сәясәт үткәргән, ул да булса киләчәктә халыкларны ассимиляцияләү, төрле өлкәләрдә төрлечә барган, аппаратларда аларның дворян катламнары булган, аларның университетлары булган, Россиягә кушканча кадәр. Менә шушы югары культураны юкка чыгарып, ничек тә булса, анда рус элементын көчәйтеп, анда халыкны күчереп, инде милли мәгарифне кысу, поляк телен кысу хисабына алып баруны, алар аның шалымларын күргәннәр, Прибалтикада да, үзләрендә дә күргәннәр. Һәм шушындый кырыс сәясәт булган вакыйгаларны алар инде киләчәктә безгә карата да куллану мөмкин булды дип фаразлаганнар. Һәм гыйбрат өчен шуны китергәннәр. Бездә юк, ул булачак. Без бердәм булырга тиешбез, көрәшергә тиешбез, хәзердән үз сүзебезне әйтергә тиешбез дигәннәр.
Рәсми хакимияткә тугрылыклы булган муллалар да моны эшләми. Дворян исемен йөрткән, әмма шул крестьян саналган мырзалар да түгел. Ә гасырның соңгы елларында гына аякка басып килгән татар буржуазиясе, ягъни байлары прокламацияләр язып, каршылык көрәшен башлый. Бу эштә Казан байлары Сәйдәшевләр баш булып тора. Татар мусульманнарны әкертен генә урыслаштыру көтә. Бүген мәктәп мәдрәсәләребездә урыс теле укытыла башласа, муллаларыбыздан урыс телен белү таләп ителсә, иртәгә әнә поляк, украиннарда кебек үз телебездә язу, уку тыелачак. Мәктәп мәдрәсәләребез ябылачак. Бу гамәлләр урыслаштыруның башыгына дип халыкка мөрәҗәгать иткәч, моны аңлап алган халык патша хакимиятенә меңәрләгән хатлар җибәреп протестын белдерә. Бу акциялар, протест белдерүләр, яшерен тупланып сөйләшүләр, прокламацияләр нигезендә тора-бара, ягъни 20-нче гасыр башында татарның тулы бер яңа күтәрелеше башлана, җәдитчелек хәрәкәте.
Әйтәсе килә инде шушы прокламацияләр ул шартларда үзенең миссиясен үтәгәннәр дип. Әгәр дә халык шушы вакыйгаларга тискәре җавап бирмәсә, патша хөкүмәте бу позицияны үзенең эшчәнлеген көчәйтү өчен файдалана курыкканнар. Дөресен әйткәндә, 20-нче гасыр башындагы күтәрелеш бер ел дистә йөзләп газета чыгу һәм башка өлкәләрдәге шундый уңай күренешләр әйтәсе килә әле без шул тарих өлкәсендә булсын, мәдәният өлкәсендә булсын, фәлсәфә өлкәсендә булсын, 20-нче гасыр башына әле Хаванда барыштаганыбыз жок. Алар барсы да ошо 19-нчы йөздүн 2-нчи жартысында мына биздин улуу хаттагы миллиярдарыбыздын татар жамгыятын урыслаштыруу элементин киртмеше. Татар жамгыятын соф үзүнчөлүктү итеп соттоп калуу менен байлы. Э инде саясий яктан өзгөрүштөр башлангач, миллий оң көтөрүлүшү башлангач, мына ушу масса үзүнүн таңатлы шахслары иштекшилигинде яңа шартларда инде дүйнөвий якка да үсүш кишире башлый. Хам мусулмандар Россиядагы барлык мусулмандар арасында дүйнөвий билимдерди таратуу боюнча, прогресска умтулуу боюнча эң алдыңгы эрелерде бара башлый.
Русияда татарлар гел үзлеринин хукуклары үчүн күрөш алып барган. Бу бүгүн да дәвам итә. Мусулман китапларын тыюу мул, мәктәптә татар телен укыту мәсьәләсе мул, үз имланда язу хукукундагы валау булсынмы? Бу хәл моннан 100 ел элек тә булган, бүгүн дә шулай. Хәзер дә татар үз хукуклары өчен урам җыеннары уздырып мөрәҗәгатьләр яза. Имзалар җыеп Русия җитәкчеләренә мөрәҗәгать итә. Бер илдә, бер үк ысуллар белән, бер үк нәрсәләр өчен көрәш гасырлар дәвамында бара. Патшалар, генсеклар, президентлар алышына идеологиясе әле монархиядан коммунизмга, аннан соң демократияга үзгәрә тора. Милли сәясәте чорлар аша килеп тә, һаманда бер үк әйберне тәшкил итә. Тегермән ташы кебек, урыслаштыру, ассимиляция, Русиядә яшәүче, бу илне тарихи ватаны, туган җир дип таныган аз санлы халыкларны эшкәртә дә, эшкәртә. Тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин татарның бүгенге халаты белән моннан 120-130 еллар элек булганында да уртаклык күрә.
Милли мәктәп ул һәр вакытта политика дигән сүз, һәм милли мәктәп ул милләтнең киләчәге дигән сүз. Аны безнең бабаларыбыз яхшы аңлаганнар, шуңа күрә тулысы белән үзләре контрольдә тотып, үзләре теләгән идеологияны үткәрергә тырышканнар. Аны менә калса бүгенге Россия җитәкчеләре яхшы аңлыйлар, һәм менә бүгенге көндә бездә зур тизлек белән баручы ассимиляция процессы нәкъ менә шушы милли мәктәпләр аз булу һәм инде аның булганларында да күп фәннәрнең русча укытылуы бигрәк тә милли рух булмау белән аңлатыла. Ә ул вакытта милли рух беренче чиратта дин белән барган. Чөнки ислам дине ул иң хак дин, Мөхәммәд пәйгамбәр иң соңгы пәйгамбәр. Син күпме генә авыр шартларда яшәсәң дә, рухи яктан алар үзләрен өстен танаганнар. Ә 20-нче гасыр башында инде алар үзләренең максатлары итеп, ирешүгә максатлары итеп беренче чиратта Европаны күргәннәр. Европага барып кайткач, аңлаганнар, көнбатыш өчен Россия ул көнчыгыш барыбар. Ягъни Россия ул шушы арадашчыгына бөек максатка ирешү өчен зур максат куярга кирәк. Беренче рәттә ул Европа культурасын. Һәм шул вакытта үзебезнең милли гореф-гадәтләрен, традицияләрен саклап, шушындай үзенчәлекле бер модель эшләргә омтылганнар. Ләкин аннан соңгы вакыйгаларны исәпкә алсаң, һәм инде менә безнең бүгенге халатыбызны исәпкә алсаң, әлбәттә, төрле фаразларга була.
Сез 19-нчы гасырга караган татар сиясий көрәшенең кайбер мизгилләре белән таныштыгыз. Бу көрәштә шактый зур роль уйнаган татарча аноним прокламацияләр һәм үсчер хакында тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин сөйләде. Тарихи шәлкемнәрне Рафис Җәмдихан әзерләде.
Тыңлаучылар, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшыруның икенче өлешендә сезне Казан студиясендә үткәрелгән түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Ислам дөньясы фәннәр академиясенең конференциясе алдыннан шушы фәнни чараның максаты, мәгънәсе, катнашучылары турында безнең сөйләшүгә чакырабыз. Татарстан галимнәре чит илләрдәге акыл ияләренең эшләре белән танышу мөмкинлегенә шат. Казан студиясендә үткәрелгән сөйләшүдә Татарстан фәннәр академиясе вәкилләре катнаша. Азатлык радиосының студиясендә микрофон алдында Бикә Тимирова. Ярты сәгатьтән яңадан очрашырбыз, бездән аерылмагыз.